ধাব শুন जानकी के दिन।
Oh, that was-